Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.
Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose Julius Kaknevičius, mūsų laidos partnerio atstovas, We Are Marketing partneris, atsakingas už kūrybinės paslaugas ir skaitmeninę rinkodarą. Sveikas, Juliu.
Labą dieną.
Turime su Juliumi labai įdomią temą ir šią laidą skirsime tam, kad kalbėtume apie tai, na, ką žmonės daro, kai nusprendžia plėstis į kitas šalis, į kitas rinkas ir tada gimsta toks vėlgi naujadaras kaip rinkodara kitose rinkose arba eksporto rinkodara. Taigi ši laida skirta panarstyti, pagliaudyti šį procesą, kad suprastumėm, kaip iš viso gimsta sprendimas eiti į kitas rinkas ir kokius reikėtų daryti žingsnius, na, nusprendus ten būti. Tai Juliu, gal pirmiausiai ir pradėkim kalbėti apie tai, kodėl įmonės priema sprendimą žengti į kitas rinkas ir pradėti eksportuoti savo paslaugas, prekes, tai ką nori eksportuoti.
Tų priežasčių gali būti vairių, aišku, bet galbūt keletą tokių išskirti reikėtų, kas dažniausiai pasitaiko ir pas mūsų klientus. Tai vienas atvejis yra, kada jos natūraliai nori aukti, bet vietos rinka jau yra padengta, jau tam tikra pozicija užimta ir sekantis kaip ir plėtros etapas gali paslaugomis, dar kažkom tai, bet natūralu yra ir kad geografiškai tada žiūri, kur plačiau paimti. Kitas atvejis būna, kad ir čia dažnas labai tarp, pavyzdžiui, gamintojų atvejis, kad tarkim, dirbdavai su užsienio įmonėmis, tam tikrais klientais, kurie užsakinėdavo iš tavęs galbūt kažkokius komponentus, žaliavas, dar kažką tai, bet tas turi pakankamai nedidelę maržą, norint turėti didesnę maržą, tada turi jau kurti savo prekės ženklą ir su to prekės ženklu tada jau
pašalinti tarpininką ir būti, panašiai, kaip sakoma, tiesioginiai grandiniai.
Panašiai, kartais net konkuruoti su savo klientais. Tai toksai, sakyčiau, antras variantas arba trečias dar variantas dažnas, kuris pasitaiko, tai kada įmonė, tarkim, užsiima įvairiomis veiklomis, bet jinai turi kažkokią siaurą paslaugą išskirtinę, kuri skirta labai siaurai nišai ir tada tiesiog vietos rinkoje nėra daug potencialo, nėra daug klientų. Yra tokių paslaugų, kur žiūri, kad Lietuvos rinkoje yra galbūt 5 galimi klientai. Tai natūralu, kad tu su labai specializuota siaura nišinė paslauga, tada irgi ieškai klientų užsienyje, ten, kur tu jiem gali sukurti labai aukštą va, tą pridėtinę vertę su šitą siaurą paslaugą. Tai galbūt tokios dažniausias
tokios pagrindinės grupės. O jeigu tada turėdami grupės galėtumėm analizuoti, tai dabar kokie tie pagrindiniai iššūkiai, marketinginiai iššūkiai yra įmonėms, na, kurios vat, nusprendė, kad jau atėjo laikas eksportuotis, eiti į kitas rinkas.
Aha, tai tas sprendimas apskritai eiti į eksportą, pradėti eksportuotis toksai ganėtinai didelis ir reikšmingas būna įmonė, jeigu nusimėjo vietos rinkai.
Verslo prasme įmonė daro didžiulį pokytį, nes tai yra dar kaip papildoma strategija, tavo verslo strategijas yra dar viena.
Taip, ir ten viskas gan skirtingai, ir viskas taip nepažįstama ir nauja, ir dar nėra nei tų žinių, kaip eiti, nuo ko pradėti ir taip toliau, tai gal tos priežastys taip irgi, kas baimina ir kas būna tie tokie iššūkiai, kuriuos reikia perlipti įmonėm, tai viena yra gal, kad tų galimybių, kaip eiti ir kur eiti į užsienio rinkas, yra tiek daug, kad sunku kartais ir apčiuopti, nuo ko pradėti, tas toksai galimybių spektras toks platus, kad pasidaro sunku žinoti, kokie tie pirmi žingsniai ir kaip teisingai pasirinkti rinką, kur eiti. Tada, kadangi tų galimybių daug, tai tikriausiai asociuojasi ir su investicijom didelėm. Tai tos investicijos irgi kartais išgąsdina, bet čia vėlgi priklauso nuo strategijos, jeigu norim agresyviai eiti, įeidinėti tam tikrą rinką ir užsiminėti tam tikrą poziciją, tai tada taip reikalauja ir rimtos strategijos tam įėjimui į tą rinką, reikalauja ir didelių investicijų, kad iš karto su pakankamai dideliu užtaisu tiek ten ar pardavėjai, ar galbūt kažką savo lokacijas atsidaryti dar kažką, tai jau tada tose rinkose, kad reikia daug turėti ir nuo daug startuoti, bet čia tas nebūtinai yra. Galima ir pradėti ir nuo smulkesnių žingsnių. Tai, tai šitas iššūkis tada labai dažnas iššūkis būna, kad įmonės, tarkim, pradėjo savo veiklą, jie pradeda vietinį rinką ir turi vietinį rinką pritaikytą prekės ženklą. Ir...
Na, gamina produktą būtent skirtą, pavyzdžiui, Lietuva, taip, tai tik lietuviams, dar lietuviškų pavadinimų kaip taisyklė.
Būtent, jo, tai tas prekės ženklas irgi kartais būna tokie, toks iššūkis, kad su labai lietuvišku pavadinimu, kuris nieko nesako visiškai užsieniečiui, tada tikriausiai neisi į užsienį, tada...
Ką daryti?
Tada reikia tikriausiai kažkokio naujo, tada su nauju vėlgi, kaip jį čia aiškiai diferencijuoti ir kaip tada tikriausiai ir užregistruoti, nes vėlgi einant į užsienio rinkas, tada labai svarbu apsaugoti tą prekės ženklą. Nežinant ten vietinių kalbų, galbūt sunku ir parinkti pavadinimą, kuris... tai šaliai gerai skambėtų ir
tam tikrai turbūt su prekės ženklu. Dažnas pavyzdys būna, kad išties žodžiai turi ir tas na, netiesioginės reikšmės arba asociacijas ir tas parinktas pavadinimas iš čia gali atrodyti net labai jokingas vietiniai rinkoje.
Va, tai prekės ženklo tas pritaikymas, sakyčiau, dar irgi tokia priežastis būna, kas barjeras. Ir turbūt svarbiausias, tai... prieš pradėdami eksportą mes dažnai ir nežinom, kas tai yra per rinką, kokia jos kultūra, atsiranda tas kalbos barjeras kartais, jeigu nekalbam vietinę kalbą, kartais atsiranda kultūriniai skirtumai ir kultūrinis barjeras. Kartais, jeigu tolimesnis rinkos netgi laiko juostų skirtumas, kuris vėlgi keičia darbo ritmą ir kartais sunku susiderinti susitikimus, pavyzdžiui, su amerikiečiais klientais, kiek dirbam sunku
ne,
irgi susiderinti tą, kad būtent, kad pas juos būna tada rytas, pas mus darbo dienos galas ir kad vat, jau tuo metu tada žinom, kad...
Na, rytė atsikėlė, turi laiškus atėjusius per naktį.
Taip,
ir...
taip. Bet kartais būna net įmonės, jau kurios eina į eksportą, tai turi ir žmonės pasamdytus, kurie dirba labiau naktimis, jeigu tose rinkose, kurie yra, tada yra diena. Tai nu, čia jau pristaikymo irgi labiau klausimas.
Ir galbūt tada trumpai dar reikėtų ir apie vėlgi galimus kelius išeiti tas eksporto rinkas. Ar čia B2B ir B2C verslams yra tie keliai vienodi, ar atsiranda kažkokia tai specifika?
Atsiranda specifika ir iš tikrųjų prieš pradedant jau nuodugniau galvoti ir tirtis rinką, reikėtų žiūrėti, susidaryti strategiją, kuriuo keliu mes norim įvedinėti savo produktą arba paslaugą į naują rinką. Nes tų kelių yra ganėtinai daug, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie B2C įmonės, tai verslas vartotojų įmonės, tai jie gali pardavinėti per tuos mažmenininkus arba distributorius. Tada su jais reikia mėgsti santykį. Galima vystyti savo frančizės ir tada per frančizės ieškoti, kas norėtų jas įsigyti ir užsienio rinkose vystyti tą prekę ženklą. Tai yra tikrai sėkmingų lietuviškų pavyzdžių, kurie tą daro. Po to kitas variantas yra, aišku, vietoj, jeigu ne frančizės, yra variantas ir pačiam atsidarinėti tenais.
Na, fiziška plėtra daryti.
Tai, galbūt savo parduotuvę, galbūt kažkokį savo pop-up store, gal dar kažką tai. Tai ir fiziškai būti tenais. Arba kitas variantas, tai šio laikinės technologijos leidžia jau ir susikūrus elektroninę parduotuvę arba pasinaudojus Amazon, eBay, Etsy platformomis eksportuoti ir tiesiogiai vartotojai, tai reiškia jau ne per tarpininkus arba ne fiziškai būnant tenais, bet per skaitmeninius kanalus. Tai B2C kanalai jie įvairūs skirtingi, manau, kad ir dar yra daugiau galimybių, bet čia tokie pagrindiniai. O jeigu B2B, tai tuomet labiau kalbam apie tai, kad jeigu norim, mums tikrai svarbu žinoti tą rinką ir kad praktiškai vietiniai žmonės vystytų tą paslaugą arba produktą, tai yra galimybė susirasti tuomet atstovus arba ten dealeriai vadiname, ar ne, dealerships, kurie atstovauja tave arba kažkokius tai partnerius, kurie galbūt teikia panašų paslaugų spektrą, bet jiem būtų, arba ten produktus panašius turi, bet jiem naudinga būtų prijungti ir jūsų produktus, tai tada reikia ieškoti partnerių, yra galimybė vietoj samdyti, vietiniai rinkoje samdyti pardavėjus ir kad jie atliktų pardavinėjimo darbą tam B2B verslui produktui. Yra variantas pačiam iš vietos rinkos pardavinėti, tai reiškia galbūt skambinant, planuojant susitikimus, organizuojant ir panašiai.
Na, čia Skype'as, kitos technologijos turbūt
palengvina viską. Tada vienas variantas yra per dalyvaujant parodose. Tai vėlgi kartais net strategija būna eksporto marketingo paremta per dalyvavimą parodose, susirasti tada jau partnerius ir arba pardavėjus ir tokį pardavimų kanalą susikurti. Bet vėlgi populiarus ir populiarėjantis būdas tai yra tiesiogiai sugeneruoti užklausas, tai reiškia per internetinius kanalus, kas ieško Google, jeigu mes atlikę reikiamus veiksmus padarom, kad rastų mus, kaip tikėja iš Lietuvos, mes galim lygiai taip pat sėkmingai gauti užklausas arba per reklamą, irgi nebūtinai per Google. Galim gauti užklausas, galim vesti tą klientą potencialų per tą vartotojo kelią ir turėti pakankamai užsakymų. Tai va, tai šiaip, ja, tokie galbūt pagrindiniai.
Tiems žinių radio klausytojams, kurie tik prisijungė prie mūsų, aš priminsiu, kad šiandien rinkodaros guru laidoje aš Giedrius Juozapavičius kalbuosi su Juliumi Kaknevičium iš VA Marketing ir mes kalbamės, kas gi yra tas eksporto marketingas, kodėl įmonės nusprendžia eksportuoti, kokiais marketinginiais iššūkiais jo susiduria. Ir antroje laidos dalyje gal mes, Juliu, pabandykim detalizuoti ir tokiais praktiniais pavyzdžiais ir patarimais patarti, kokiusgi pirmiausiai reikia žengti žingsnius, na, kad pradedant ir nuo to, kai tu nusprendi susisegmentuoti rinką. Pasirinkti rinką, pasirinkti segmentus.
Tai taip, jeigu norim daryti agresyvų įėjimą, tai tada tikrai reikalinga ir strategija, ir per rinkos tyrimą išsitirti, kad tikrai tos investicijos didelės, kurios eisi tas rinkas, jos būtų labai kryptingos ir jau būtų aišku, kokią jos gali potencialiai gražą duoti. Bet yra alternatyva, tai smulkesniais žingsniais pradėti, tai vat apie jos galim ir pasikalbėti. Tai bet kuriuo atveju pirmu atveju reikia išsirinkti rinką geografiškai, kurią norim eiti.
Kur tu norėsi nukeliauti.
Taip. Tai bet čia susiję ir su apskritai pasirinkimu segmento, kur mes norim. Ir tas segmentas gali būti, pavyzdžiui, Vokietijos farmacijos įmonės, kuriom mes galim pasiūlyti tam tikrą paslaugą specializuotą, kur būtent atitiks ir mes su Vokietija galim tam, per ten, pavyzdžiui, pramonės amatų rūmus užmėgsti tam tikrus santykius, nes vokiečiam irgi labai svarbu yra, kad būtų ne atsitiktinis ryšys ir ne atsitiktinis kontaktas, o per tam tikrą partnerystę ar per suvedimą tų kontaktų.
Bet čia, iš principo, tu turi apčiuopti, kur yra tavo to verslo potencialas.
Taip, šitą dažniausiai padiktuoja taip, kad verslas veikia Lietuvoje, ar ne, bet labai dažnai vienu ar kitu atveju, vienaip ar kitaip, galbūt per rekomendacijas dar kažkaip tai susiranda įmonės arba klientai potencialus ir taip iš užsienio. Ir tas būna dažnai geras indikatorius, kad jeigu jis į mane dažnai kreipiasi jau įmonės iš Didžiosios Britanijos arba Vokietijos, tai jau aš galiu išvelgti, kad tenais yra potencialas. Jeigu man su jais pavyksta dirbti, reiškia, galbūt ir kultūriškai mes sutampam ir nebus toks didelis barjeras, tai būna jau indikatorius, kad ten galėtų būti pirmosios rinkos, į kur plėstis. Tai šitas dažnai padiktuoja, kas galėtų būti pirmi segmentai, į kuriuos einam. Nes ir kreipiasi dažniausiai va, taip, į Lietuvos įmonės tie klientai, kurie čia išvelgia didžiausią tą vertę, kad pirkti būtent iš Lietuvos, nes tam tikros priežastys. Galbūt tai yra vis dar išlikusi kainos konkurencija, galbūt tam tikras specifinis patirties bagažas, kurį turim sukaupę Lietuvoje, galbūt kūrybinis užtaisas, kurį turim, dėl ko kreipiasi. Tai gali būti tos priežastys, dėl ko...
Mes čia ankstesnėse laidose kalbėjom, kad šitoje vietoje turbūt labai svarbi yra ta dalis, tai tokios strateginės analizės pasidarimas. Jeigu, kaip tu minėjai, yra užklausos, yra interesas, turbūt yra toks savaiminis intuityvus padiktavimas. O jeigu yra tyla, yra tavo noras tiesiog bandyti, tada turėtum vis tiek daryti analizę, pasirinkęs jau dėl vienų ar kitų priežasčių, vieną ar kitą rinką, na, taip. Kokie ten yra žaidėjai, kokie ten yra situacija, kainodara, sąlygos verslui galiausiai vystyti, tuos namų darbus reikia turbūt pasidaryti.
Taip, tai yra būdų išsitestuoti tą rinką, pasitikrinti, koks joje potencialas, yra tam tikri žingsniai, kurie gali būti atlikti, tai
Taip, vat, kaip prasitestuoti tą galiausiai paklausą? Turi produktą, vat, tą rinką pasidėlė, kokiu būdu vat, paprasčiausiu, nes čia dabar klausytojai mūsų klauso ir galvoja, ai, čia man turbūt bet... tai yra nerealu, nes aš čia veikiu Lietuvoje ir dabar čia kosmosas.
Galbūt mano paslauga neaktuali užsienyje, ar ne? Tai šitą galima pasidaryti keliais būdais. Vienas tai yra apskritai išsigryninti, kas yra tas klientas, kuriam mano paslauga arba produktas šitas specifinis bus reikalingas, ar ne, ir tada suprasti, kaip jisai ieško. Ar jisai ieško per galbūt tam tikras ten organizacijas, galbūt jisai veda į Google, galbūt jisai ieško Amazon paieškoje, kokiais raktažodžiais jisai ieško. Ir išsigryninti pirmas darbas, pirmas žingsnis yra šitą kelią, kaip tas vartotojas ieško to, ką aš galiu pasiūlyti ir kaip, koks gali būti mano vaidmuo šitam, kur aš galiu atsidurti šitam kelyje, galbūt Google paieškoje, galbūt reklamuojantis, galbūt pasiūlant jam kažką nemokamai mainais į kontaktą ir taip sugeneruojant užklausą ir po to vėliau pratesiant jau vystant santykį ir panašiai. Tai vienas tai išsigryninam segmentą, antras dalykas yra stebėti konkurentus, ką daro konkurentai toj rinkoj.
Bet būtent toje rinkoje.
Toje rinkoje. Nu, kartais tai būna ir globalų žaidėjai arba tarptautinės įmonės, bet labai gerai yra pastebėti, tarkim, norime įti Švedijos rinką, tai ką daro toj srityje Švedijos žaidėjai, kaip jie save pristato, kaip jie parduoda save, savo produktą, savo paslaugą, kokiais kanalais, ir tada pasižiūrėti, ar aš galiu kažko jos aplenkti, ar mano įmonė galėtų pasiūlyti kažką geriau, kažką greičiau, kažką patogiau jiems, negu vietiniai rinkos žaidėjai
pasiūlo. O Juliau, čia toks praktinis klausimas. Gerai, Švedijai. Turbūt labai daug informacijos būna švedų kalba. Turbūt dalį informacijos galima rasti anglų kalba, vėlgi, gal ten vokiečių, nežinau, kaip ten Švedijai, bet kaip tada šitokio atveju, kaip nelikti už borto tą informaciją renkatis? Atstovų ten neturim, esam čia Lietuvoj, kalbos kaip ir nežinom to švedų.
Reikia labai realistiškai įsivertinti, kas yra svarbu šitam šitai rinkai, šitos rinkos klientams, kai mes renkamės būdą įeiti tą rinką. Jeigu jam yra labai svarbu, kad tai būtų švedas, kuris su jo kalba, tai galbūt mes turim ieškoti kažkokio tai atstovo arba partnerio šito įmonėje, šitoj šalyje, šitoj rinkoje, arba galbūt mes turim pasamdyti švedą pardavėją, kad jisai tenais vietoj eitų ir kalbėtų ir bendrautų su potencialiais klientais. Bet šiaip šitie skirtumai ne tik tai dėl kalbos, jie labai ir kultūrinius labai išsprendžia dalykus. Pavyzdžiui, Švedijoje žmogus iš karto pasakys, kad na, taip, mum, vat, kaip pardavinėjant šitą produktą, ten tarkim, koks nors plastiko produktas, ar ne, mum labai svarbu, kad matytųsi, kad jis yra labai ekologiškas, kad matytųsi, kiek CO2 sunaudojam, ką mes darom, kad
apsaugoti gamtą ir taip toliau. Iš to
taip,
šalies,
nes Švedijoje, vat, Skandinavijoje, tie dalykai yra labai svarbus ir taip toliau. Kitais atvejais, kaip tik vietiniai žaidėjai nesitiki, tarkim, švedai galbūt, jeigu jie perka ten kokią nors, tarkim, CRM programos sprendimą, jisai nesitiki, kad tai bus būtinai švediškas arba švedų kalba, jam tinka ir angliškas sprendimas. Tai reikia įsivertinti nuo to, kiek, kas tai yra per sprendimas ir ko tikisi vietiniai rinkoje klientas.
Tai šalia segmentų išsigryninimo, šalia konkurentų pažinimo, tai ko dar tada reikia? Google tai įrankių?
Galima vadovautis, pasinaudoti internetiniais įrankiais, kurie yra suteikti. Tikrai čia Google geras pavyzdys. Google leidžia labai patogiai žiūrėti, kas, kokių raktažodžių, kiek intensyviai ieško, kuriuose rinkose. Tai čia visi turi nemokamą priėjimą prie šitų Google įrankių, pavyzdžiui, Google Keyword Planner įrankis arba Google Trends įrankis, kurie parodo labai, kas populiarėja, kas kokiais būdais ieško tų sprendimų, kuriuos mes galim pasiūlyti konkrečiose rinkose ir pagal ten konkretų mėnesį ir panašiai. Tai internete yra daug įrankių, kuriais galima pasianalizuoti tą potencialą ir matyti jau šitoj rinkoje ieško tokiu būdu tokio sprendimo, kurį aš galiu pasiūlyti. Matau, kad konkurentai kažkuriuose vietose nusileidžia, aš galbūt galėčiau juos aplenkti ir laimėti šitą klientą. Ir tendencijos
Juliu,
rodo, kad...
Jo, ir Juliu, dar norėčiau paklausti, bet kokiu atveju, kaip rinka didelė, mes bandome, kaip padaryti tą pirmą žingsnį, ar įmanoma sugeneruoti tas pirmas užklausas arba kažkokį pirmą pardaviminį rezultatą kažkokiam siauresniame segmente iš karto, na, nebandat ir nes nežinai, kokį gausi rezultatą ir kaip tave priims.
Tai čia geriausias būdas išsirinkti siaurą segmentą, su kuriuo norim pabandyti. Labai gerai, jeigu tai yra homogeniška rinka, artima mums rinka, pavyzdžiui, galbūt iš kažkur rinka, iš kurios jau ir taip gaunam užklausų, arba kažkur, kur turim klientų, ir mums tai jau yra tam tikras irgi patikimumo ženklas šitoj rinkoj. Tai susidėlioti tą vartotojo kelią, aiškiai suprasti, kaip jisai ieško, ir tada kartais tai reikia susikurti atskirą puslapį, vidinį, pavyzdžiui, jeigu tai yra Švedija ir mes žinom, kad švedai tikisi tos kalbos, tai puslapis švedų kalba su švediškų telefono numeriu, kur aprašyta, kodėl būtent į Švediją mes galim pristatyti patogiai greitai, ar ne, kodėl Švedijos įmonės pasitiki, ką mes darom, tarkim, jau jeigu skandinavom aktualu yra ekologija, tai ką mes darom dėl ekologiškumo, jų rinkai orientuotas kaip pardavimų piltuvėlis, ar ne, tas kanalas, per kurį nereikalaujant tada daug investicijų, galim pakankamai paprastai susidėlioti, per kur apie mūsų žino, kas juos turėtų užkabinti, palikti kontaktus arba užmėgsti tą pradinį santykį, pradinį kontaktą, ir tada reikia turėti visą laiką galvoj, kad net jeigu mes pasiimam siaurą kanalą ir norim dar tik tai išsibandyti ir apšilti kojas, tai santykio sukūrimas užtrunka, bet santykis yra reikalingas tam, kad įvyktų, jeigu ypač apie B2B kalbant, kad įvyktų pardavimas, tą santykį sukurti reikia, tas neįvyksta greitai, tam reikia kantrybės ir tam reikia...
Ir laiko turbūt reikia laiko. Tam šiokio tokio.
Taip, dažnai netgi kreipiamės ir mes žinom, kad turim potencialą, bet ir žinom, kad mūsų sprendimas aktualus būtų šitam klientui, bet jisai galbūt tiesiog šiandien yra pasiruošęs pirkti, jam galbūt po metų reikės, tai kantrybė čia svarbus dalykas.
Tai, ko gero, tuo akcentu ir baigė mūsų laidą. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad šiandien su Julium Kaknevičium, mūsų laidos partnerių atstovų, marketing partnerių, atsakingų už kūrybinės paslaugas ir skaitmeninę rinkodarą, mes kalbėjome, kas yra tas eksporto marketingas. Na ir tiems, kurie nusprendė patys pabandyti, linkime sėkmės, svarbiausia kantrybės, o tie, kas nuspręs, kad reikia partnerių ir pagalbos, tai turbūt gali kreiptis į UE marketing. Ačiū visiems, čia buvo Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru, o mes susitiksime po savaitės.
Ačiū.
Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.